Nyt alkaa Cecilia Sahlströmin Valkoinen syreeni. Suomentanut Pasi Punnonen. Lukija Johanna Kokko. Kustantaja Saga. Luku 1. Hän kulki kaupungin puiston Staatsparkenin vanhaa maavallia pitkin Jyllenkruuksalleen myötäisesti Meijerietin kulttuuritalon suuntaan. Hänen askelluksensa pyrki hieman keinahtelemaan, niin kuin saattoi odottaa teini-ikäiseltä ja niin ikään pojalta, joka ei ollut vielä varttunut mieheksi. Nuorukainen oli lapsen ja aikuisen välimaastossa. Hänellä riitti päättäväisyyttä, mutta samalla epävarmuutta. Hän ei oikein tiennyt, missä kulki raja lapsuuden ja aikuisuuden välillä, mutta hän oli yhtä kaikki vakuuttunut omasta suuruudestaan ja ainutlaatuisesta persoonallisuudestaan. Hänen kenkänsä olivat uudet ja häikäisevän valkoiset. Hän hyräili jotakin sävelmää, mikä oli omiaan kuvastamaan sitä, että hän oli sovussa maailman kanssa ja pakahduttavan onnellinen. Aurinko teki nousua idän kulmalta ja valo rusotti horisontissa vaaleanpunaisena, mutta hänen yläpuolellaan taivas oli yhä tummansininen. Hän poikkesi vallilta puiston puolelle ja loikkasi vaivattomasti vesilätäkön ylitse. Luonto viheriöi kirkkaana ja lehdet yhdistyivät pensaikossa tiheäksi ja salaperäiseksi verkostoksi. Lapsi, joka henkilöityi tämän nuoren miehen hahmoon, lähti maleksimaan kiirettä pitämättä ja täynnä elämänuskoa kohti puiston sisäosia. Siellä täällä erottui aukkoja puiden ja pensaiden lomassa. Sinne olisi mukava istahtaa tyttökaverin kanssa, kävi hänen mielessään, ja huokaus kirposi hänen huuliltaan. Kesä oli ihanaa aikaa. Loma teki tuloaan. Hänen hiuksensa oli ajeltu muutaman millin sängeksi. Ne olivat tummat, vähää vaille mustat ja muistuttivat vuohen karvaa. Valkoinen, viistosti kulkeva viiva hohti auringon sarastuksen valossa. Hän oli pudonnut kauan sitten puusta. Hänen kätensä hakeutui tapansa mukaan sipaisemaan arpea, joka oli täysin paljas ja sileä. Poika pysähtyi. Hänen hyräilynsä katkesi äkkiä. Hän oli huomannut näkökenttänsä rajoilla jotakin valkoista. Jotakin, mikä ei tuntunut kuuluvan vihreyden keskelle. Hän käänsi päätään vasemmalle. Jalka. Siinä oli jalka. Havainnosta ei jäänyt minkäänlaista epäselvyyttä, ja se toi mukanaan äkillisen pahoinvoinnin aistimuksen, mutta hän pakottautui kääntämään päätään uudemman kerran kohti alppiruusupensaiden väliin jäävää vähäistä aukkoa. Poika ei tiennyt, mitä ajatella, mutta hän otti muutamia varovaisia askelia aukkoa kohti ja laskeutui kyykkysilleen nähdäkseen tuuhean lehvästön alapuolelle. Hänen edessään lojui tyttö, alaston tyttö. Tämä oli sikiöasennossa, lukuun ottamatta vasenta jalkaa, joka oli ojentunut suoraksi. Tytön rinta nousi ja laski hitaasti hengityksen tahdissa. Poika tarkasteli tyttöä tutkivammin kaivellessaan kuumeisella kiireellä esiin kännykkäänsä. Jotakin norui tytön suusta ja värjäsi sen ympärillä olevan ihon miltei mustaksi. Verta, poika oivalsi. Hän näppäili hätänumeron vapisevin sormin. Vastaan nyt, poika hengitti kiivain vedoin. 112 poliisin johtokeskus Stefan puhelimessa. Poika kuuli ystävällisen miesäänen, joka tuli hänen korvaansa rauhallisena ja melko vaimeana. Hän haukkasi henkeä. Alaston tyttö makaa Staatsparkenissa, aivan Meijerietin vieressä. Selvä, voitko kuvailla sijaintia tarkemmin? Ääni oli yhä rauhallinen. Täsmälleen puolitienoilla vanhan vallin ja Meijerietistä tulevan jalankulkutien välissä. Yrittäkää joutua. Hän hengittää tosi oudosti, niin kuin hitaasti, ja hänen suustaan tulee verta, hurjan paljon verta. Johannes vilkuili jatkuvasti kelloon. Tyttö hengitti yhä, hitaasti, aivan liikkumattomana. Hän ei uskaltanut koskea tähän. Äkkiä Johannes havaitsi varjon häivähdyksen silmäkulmassaan. Hän nojautui eteenpäin, siristi silmiään. Tumma hahmo piirtyi sankkaa lehvästöä vasten. Johannes jähmettyi liikkumattomaksi.